Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
I grevens tid. Hører på I grevens tid her på Studentradion I Bergen. Det meg, Cato Falsenbrekke, som her. Vi et nytt program som handler om historie, for historieinteresserte, av historieinteresserte. Med meg har jeg med mine to faste kompanjonger, Fredrik Kolstad Rongve.
Hallo.
Og Anders Lote.
Hallo.
Og hva tema for sendingen I dag?
Det folkevandring. Migrasjon og folkevandring.
Hvorfor har vi dette? Jo, det fordi at det jo en flyktningkrise I Europa, men vi tenkte at kanskje dere kan være litt lei av å høre alle ekspertene og politikerne snakke om hva vi skal gjøre med flyktningen I dag. Så vi tenkte kanskje vi skal ta et litt sånn historisk blikk på det og se hva...
Hva har de gjort med flyktninger før?
Hva har de gjort med flyktninger før? Jeg kan love deg at ikke alle flyktningkriser har vært løst på en veldig human måte.
Nei, ikke ta det her som råd.
Nei, vi skal bare gi dere historisk perspektiv, kanskje for å lære hva dere ikke skal gjøre I fremtiden. Vi starter helt tilbake til begynnelsen, men før det så skal dere få høre på Ursa Furman med Restless Year. Ursa Furman med Restless Year her på Studentradion I Bergen. Du hører på I grevens tid med Cato, Anders og Fredrik, og vi har om folkevandring. Før vi begynner liksom, med forskjellige folkevandringer, så tenkte jeg å spørre dere, hva en folkevandring, Anders?
Det jo når store grupper mennesker, kanskje ofte knyttet til en etnisitet, eller en I moderne tid nasjonalitet, beveger seg da, over landegrenser. I dag jo dette mye mer konkret, ettersom at vi har jo mye strengere landegrenser, det mye strengere nasjonalapparat inn I bildet, men tidligere så var jo ikke det noe spesielt at folk beveger på seg da. Det har jo alltid skjedd. Om det enten på grunn av geografiske endringer eller klimaendringer, eller krig, fred, vold, altså,
ja. Ja, og det kommer jo fra det greske, eller det originale greske ordet. Hvis dere har vært I Bergen et par år, så husker dere vel kanskje et utested som heter Exodus.
Ja, stemmer det.
Og det betyr faktisk utvandring. Mm. Så hvis dere har lest Bibel også, men utestedet Exodus jo mer kjent.
Det var en folkevandring der også.
Ja, det var det.
Derifra.
Men du nevnte krig og fred, eller ikke krig og fred, men krig og vold. Og jeg vil starte med å fortelle kanskje min favoritt folkeutvandring. Dette det litt slemt å si, men det min favoritt. Fordi at det som I dag deler av Romania, altså Transylvania og andre deler av Roma, eller Romania, ble kalt Roma Dacia, eller Roma Traiana, som betyr Trajans Roma, og det ble erobret I rundt 100 år etter Kristus av keiseren Trajan. Og etter en del romanisering så hadde de faktisk utslettet nesten hele lokalbefolkningen, og da får du folkevandringen ved at det millioner av romere, altså vi snakker 1,5 millioner romere, I en periode hvor verden kanskje har en befolkning, eller Europa kanskje makser en befolkning på 10 millioner eller noe sånt, så kommer 1,5 millioner romere inn til Romania og bosetter seg I dette nye landet. Og det bare sånn, det min liksom første, den første liksom folkevandringen jeg kommer på som virkelig en stor folkevandring. Ja. Men Fredrik, du har jo også litt senere, men det litt sånn samme...
Jeg har også en favoritt, og det disse steppefolkene. Det ikke én favoritt, det mange favoritter. det jo blant annet de som gjorde slutt på det romerske riket, som det endelige nådestøtet, det kom jo fra disse hunerne, som igjen fikk germanene til å
forflytte seg. Vestromerike.
Vestromerike, viktig å spesifisere for Østromerike.
Det,
ja. Men I hvert fall, det var disse hunerne som kom fra steppene på det eurasiske kontinentet, og de fordrev germanerne inn i Vestromerriket, som til slutt da gjorde slutt på dette store enhetlige riket.
Mm.
Men de var ikke det eneste tilfellet av steppefolk som forflytter andre folk. Det er jo opp gjennom hele historien, og det mest klassiske er vel kanskje mongolene, som, ja, de var vel mer besluttet på å utslette enn å forflytte folk. Det skal innrømmes, men det er vel derfor folk flytter.
Ja.
Det er derfor folk flykter, fordi de vil overleve. Så. Mm.
Men, Anders, du...
Om jeg har en favoritt?
Ja, da hadde du en liten sånn hyggelig historie om folkevandring.
Ja, altså, om jeg har en hyggelig historie?
Ja.
Ja, nei, egentlig ikke.
Nei. Ok.
Men hvis jeg skal ta et eksempel fra verdenshistorien jeg synes er veldig fascinerende, er jo noe som, nå skal vi langt frem i tid, nå skal vi nesten i samtidshistorien, det var noe som skjedde i Hellas, og ikke det antikke Hellas, men i det moderne Hellas. Og det var rett og slett en avtale som ble gjort mellom Hellas og Tyrkia i 1923, da Tyrkia, altså den moderne tyrkiske nasjonalstaten oppstod da etter Første verdenskrig, og liksom det osmanske riket falt, så kom jo Atatürk inn i bildet. Han gikk jo da løs først på armenerne, det armenske folkemordet er jo da mest kjent, men det var også et gresk folkemord, som da var de anatolske grekerne, som da var de altså, tyrkiske kristne. Mange, mange, mange hundre tusen, nesten en million som ble drept og fordrevet, og mange av de flyktet da til Hellas. Og det endte opp med at de da undertegnet en avtale da. Da kom liksom det internasjonale diplomatiet litt inn i bildet. Da hadde de en stor konferanse i Lausanne i Schweiz. Og da ble det enige om at de skulle utveksle da, det som til sammen var ca. 2 millioner mennesker. Så 1,5 millioner anatolske tyrkere flyttet da til Hellas. Med tvang, mer eller mindre. Altså de flykta jo, men det var jo både en sånn blanding av tvang og flykt. Mens ca. 500 000 greske muslimer flyttet da til Tyrkia. Og ja, altså det er jo da et eksempel på det ganske ampre forholdet som har vært mellom Tyrkia og Hellas etter at de da brøt med hverandre.
Vi skal videre på litt sånn litt hyggeligere termer i folkevandringshistorien. Vi skal straks over Atlanterhavet. Men før det så skal dere få Hi-Ho Mustachio med Wasting You. Du hører på I Grevens Tid her på Studentradion i Bergen. Jeg heter Kato, med meg har jeg Anders og Fredrik.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Hi-ho, Mustachio, Wasting You. Du hører på I Grevens Tid her på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Kato, og vi snakker om folkevandring. Og vi snakker nettopp om våre favoritter her tidligere, våre liksom kule kuriosa når det kommer til folkevandringer. Men det er jo også mer dybde i det enn bare noen ble drept, og så flytter folk inn. Vi skal over dammen til Amerika, spesielt liksom tiden før liksom Amerika ble USA, eller liksom The America. Og Anders, hvordan var liksom, hva vil du si var folkevandringene i Amerika? Nå tenker jeg helt tilbake til så langt du klarer å huske.
Altså, hvis du skal regne det fra da Christopher Columbus i gåsøgne oppdaget Amerika, så er det jo slik at befolkningsmigrasjon til, til det som i dag er USA, da, det går jo, eller til det som i dag er hele Amerika, det tar jo lang tid før det kommer i gang. Men i likhet med veldig mange andre migrasjonsbevegelser, så er det jo en utløsende effekt. Og hvis vi skal se det i et europeisk perspektiv, så er det jo det at det er store politiske og religiøse konflikter i Europa. Reformasjonen har jo gjort at den katolske kirken har mistet sitt monopol, og veldig, veldig mange religiøse grupper føler seg veldig undertrykket av kirkene, og en av de jo blant annet puritanerne, som da seiler fra England til USA, og det jo noe som i hvert fall i USA blir sett på som en slags start på det hele. Og de bosetter seg da i starten i nordøst, det som i dag, altså det New York, Boston, altså det området der. Og det blir jo, da USA til slutt blir et eget land i 1776, så det jo det området de fortsatt konsentrert i, men da jo befolkningen økt betraktelig. Og da det jo en stor mengde nasjoner der. Det jo engelskmenn, det tyskere, nederlendere, italienere, ikke så mange skandinaver enda, men de dukker jo opp etter hvert. Og indianerne, altså de innfødte, har jo allerede begynt å merke presse, for å si det sånn.
Fredrik?
Ja, og så er det jo faktisk, før det, så har du jo en stor innvandring til Sør-Amerika, som blir jo egentlig, nesten hele befolkningen blir jo erstattet med europæere, spesielt spanjoler og portugisere i
Helt fra Meksiko og sørover, egentlig. Yucatan var jo befolket på 1500-tallet allerede. Yeah. Altså, rundt 1550 så hadde du store befolkningsområder rundt Panama-området og Yucatan. Så det skjedde jo mye før.
Ja, yeah. Og ikke bare fra Europa, faktisk. Det var jo også fra Asia, der det kom, ja, spesielt kinesere og japanere som kom og prøvde lykken, kan du si.
Ja, det var det vel, ja. men i Sør-Amerika spesielt så er det jo disse conquistadorene som får et veldig, som har gått litt sånn ned i verdenshistorien, da, som de veldig brutale imperialistene de var.
Cortés
blant annet, ja, som tok knekken på inkaene og aztekerne og mayaene og alle disse, ikke bare, altså, han tok ikke knekken på alle, men han tok jo knekken på flere av de. Og urbefolkningen gjorde jo opprør der i veldig lang tid, men det tok lang tid før de følte seg assimilert da, i dette nye, mer europeisk inspirerte samfunnet som oppstod der.
Men det som skjer her i liksom Sør-Amerika spesielt, er jo det at det er ikke lenger krig som er en utløsende faktor for folkevandringen her. Nå er det jo jakten på gull. Gull og grønne skoger, bokstavlig talt. De fant jo ikke så mye gull som de hadde forventet. De hadde forventet å finne en by laget av gull. Det de fant var til nok til et land som var en by på en sump. Men til og med franskmennene og engelskmennene var en del av de, i hvert fall, altså en del av engelskmennene var jo puritanere, men det var jo en del franskmenn og engelskmenn som reiste over bare for å tjene penger. Ja. Franskmennene sin opprinnelige befolkning var jo nesten, altså oppi det som nå er Kanada, det var jo bare for penger. Det var unge, ugifte menn som reiste over, tjente noen penger i liksom pelssalg, og så dro de tilbake igjen til Europa.
Ja, det var jo lykkejegere som prøvde seg helt i starten, selvfølgelig. Man visste jo ikke helt hva man dro til som en europeer til dette ukjente kontinentet. Du hadde bare hørt myten om Eldorado, kanskje, som var den byen du snakket om, og prøve lykken i, ja, sumpene, og møte på litt krigerske stammer. Oi, det bor folk her også. Det var jo en oppdagelse.
Mm. Og det som skjer i veldig mange land i hele Amerika er jo at det flytter folk dit, de slår seg ned. Over tid så bygger de et samfunn, de bygger utdanningsinstitusjoner, de bygger et administrativt apparat som de styrer selv, og så på et eller annet tidspunkt så blir de forferdelig lei av at en eller annen konge borte i Europa skal kunne bestemme over dem, og da blir det revolusjon. Og det skjedde i USA, det skjedde i Brasil, det skjedde i Colombia, det skjedde i Chile, det skjedde i Peru, og Mexico ikke minst, og da ender det opp med at de danner sine egne stater. Og det blir da stater, og de er dannet av etterkommerne av de første innvandrerne.
Vi skal videre til etter liksom, disse revolusjonene begynner. Vi skal ta mer om blant annet USA etter 1800. Før det så skal dere få dråpe med Pie in the Sky her på Studentradioen i Bergen.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
dråpe Pie in the Sky. Du hører på I Grevens Tid her på Studentradioen I Bergen. Det Anders, Fredrik og meg, Kato. Vi har om folkevandringer, og det jo egentlig ingen folkevandring som like kjent for den moderne befolkning som den amerikanske ekspansjonen vestover I sitt eget kontinent. Hva, altså, siden vi har snakket om, nå har vi snakket om ting som går etter, altså folk som går etter gull, folk som går på grunn av det krig og fordi de blir forfulgt. Hva motivasjonen for å reise vestover I USA?
Det kontroll. Du kan ikke styre et land med mindre folk bor der. Og det det som skjer I USA, at når de da etter blant annet Louisiana-kjøpet og kriger og med Spania og så videre, skjønner at det skal de ha noe som helst sjans til å styre disse frontierstatene, så må folk bo der. Det ikke nødvendigvis sånn at de tar dem under administrativ kontroll. Ganske mye av USA var jo da I veldig lange perioder bare det de kalte territorier, hvor det da egentlig ikke var noe lov. Det var før de da ble annektert av USA ordentlig. Men for å kunne kontrollere det med mennesker, må de ha mennesker. Og det jo derfor USA på midten av 1800-tallet bare åpner dørene. De slipper inn absolutt alle. Og det kommer jo enorme mengder mennesker fra hele verden egentlig. Hovedsakelig fra Europa da. Men,
ja. Det var vel lovnader om land. Ja. Solgte land I områder som egentlig... Ikke hadde noen folk, eller det blir feil å si. Det hadde folk. Det var en lite problem, kanskje, kan du si.
Ja, det var jo en frykt for indianere, men den var visst ikke så reell som vi skal tro fra filmer. I og med at de faktisk jobbet sammen med andre indianere for å drepe indianere. Du hadde, jeg tror, Sioux-stammen, ble vel alliert med USA på et tidspunkt der de drepte mange andre indianerstammer. Så, men jo, det var land, og det var muligheten til å starte på en måte på nytt. Spesielt for nordmenn, så var det en mulighet til å finne seg noe som lignet bortimot på Norge, samtidig som det også var gratis, ja, omtrent.
Det var gratis,
ja. Og det var fruktbart. Mm. Fordi at vi snakker om Europa som har vært kjørt gjennom den industrielle revolusjonen. Det er skittent I Europa. Det lite plass. Det mange folk.
Ja, nå snakker vi sent 1800-tallet.
Vi snakker bare ut på 1850-tallet. Så var det allerede problematisk å få seg å gjøre livets opphold i Europa. Så det jo en av motivasjonene, er jo bare at det ikke plass. Det rett og slett ikke plass I Europa, og ikke jobb I Europa. Ja. Så det jo en av motivasjonene som de har. Så går vi litt sånn sørover i Amerika, I USA, så det jo plantasjene da, som driver en, tør vi kalle det en folkevandring?
Det jo litt, kan jo diskuteres det om slaveri folkevandring. Det I hvert fall jeg vil jo si at det blir vanskelig å si, men man kan kanskje si at den massive, det omfanget som slaveriet var, kan kanskje karakteriseres som en folkevandring der de tok ifra Afrika og disse andre områdene masse, en enorm mengde folk, og førte videre til USA.
Og kanskje ikke I USA sitt tilfelle, men I mange andre land i Amerika, så spesielt kanskje i øynasjonene Jamaica og Haiti I Karibien der, så jo I dag majoriteten av befolkningen etterkommere av slaver. Og det gjør jo at de har jo bokstavlig talt, altså slaveri skapte jo bokstavlig talt den demografien de har der. Så da, I det tilfellet kan man jo kanskje snakke litt om at det en slags folkevandring. Men I USA så jo nå afroamerikanerne I mindre tall I forhold til for eksempel latinoamerikanerne, som nå ganske mange flere enn de. Selv om de hvite, europeiske ettede I USA fortsatt utgjør en absolutt majoritet. Selv om det mange mener at det bare et spørsmål om tid, for det faktisk over også.
Vi skal straks over til en ny del av sendingen. Vi kaller det for en spalte. Vi skal nå hylle en av våre favorittdiktatorer gjennom historien. Vi skal gjøre dette flere uker, og vi skal gå gjennom en fin liste med mange kreative personligheter. Anders, vi må påpeke at alt du kommer til å si, er 100% sant.
Ja, det er sant.
Ifølge det landets...
Ifølge det landet, så er alt dette er sant.
Hvem dette er, det får dere vite om litt før. Før det så skal vi varme dere opp med Erin Allen Kane med Slipping. Slipping, slipping, slipping away. I can tell you're not content. You don't want to tell me that in a way.
O store leder, du som ble født i 1942 ved Barkdufjellet etter at en bjørn og en tiger hadde seg. Dette ble profetert til hans svale mens en dobbel regnbue kom over fjellet og en ny stjerne dukket opp på himmelen. Du som kunne gå da du var 3 uker gammel og snakke da du var 8 uker. Du som visste du skal ha drept broren din da du var 8 år gammel etter at du druknet han i et svømmebasseng. Du som skrev over 1500 bøker mens du var student, og du som oppfant hamburgeren. Du som skrev 6 operaer og elsket musikaler, som visstnok har blitt internasjonalt anerkjent som den beste musikken i hele verden. Du som slo 38 hull under par første gang du spilte golf. Du som aldri snakket direkte til folket ditt. Du som var en internasjonalt moteikon. Du som var en internetekspert, og du som hadde over 50 navn, inkludert Generalissimo, store leder, general, kjære leder, generalsekretær og vår far. Du som inviterte en østtysk bonde til hjemlandet for å avle fram kjempekaniner i et forsøk på å ende sultkatastrofen på 80-tallet. Du som var 1,57 cm høy og hadde derfor høyt hår og høye sko for å hjelpe litt til. Du som hadde en filmsamling på over 20 000 filmer, elsket Rambo, James Bond og Elizabeth Taylor, og spesielt Godzilla. Du som visst nok aldri skal gått på toalettet. Og du som var lederen av verdens mest demokratiske land med 99% oppslutning rundt valgene hvor du fikk alle stemmene. Men hvor du likevel av en eller annen grunn aldri ble president fordi det var faren din, Kim Il-sung, så var den evige presidenten. Vi hyller deg, o store leder, Kim Jong-il.
Rocka Rocka Ali med Kim Jong on eller Cruise av FGL og Nelly. Men han har parodiert den sangen, så klart. Du hører på I Grevens Tid her på Studentradioen Bergen. Jeg heter Kato, og med meg har jeg Fredrik og Anders. Og vi snakker om folkevandringer. Og vi har gått gjennom liksom Amerika, og vi har sett på Europa. Men det er jo en periode av Europas historie som har liksom basert seg på det å flytte på folk. Og det er jo kolonitiden. Og hvor tid starter kolonitiden, Fredrik?
Kolonitiden, den... oi.
Faktasjekk.
Faktasjekk, ja. Ja, der tok du meg litt på sengen, for å si det slik. Kolonitiden, den startet jo med det britiske imperiet, kan du si. Skal vi se... Nei, den startet faktisk med Portugal og Spania på 1500-tallet. Der, jeg hentet meg inn igjen.
Veldig bra, veldig bra. Portugal drar østover, og Spania drar vestover. Og du ser at dette her er jo veldig typisk når du drar til de landene, eller møter folk fra de landene. Ser du at blant annet i Indonesia-området, Malakka, var vel strengt alt portugisisk ganske lenge. Og hele det området. Så ble det senere fransk og nederlandsk. Men poenget her er jo det at det er veldig mange folk som beveger seg, eller som flytter til områdene. Og du snakket tidligere om det, Anders, dette her med å ha kontroll på territorier. Ja. Da må du nesten ha folk der.
Det stemmer det. Ja. Nei, altså det man ser jo i veldig mange land i verden nå, altså hvis vi skal se på de gamle koloniene, at den tilstedeværelsen av europeisk etter det kan være veldig, veldig stor, eller kan være ganske liten. I det for eksempel sørlige Sør-Amerika, altså sørlige Brasil, Uruguay, Argentina, er omtrent alle europeisk ættet. Det er omtrent som å være et europeisk land. Det er veldig merkelig. Men i andre, da var det til India, er det ikke så forferdelig mange engelskere etter det der, av en eller annen grunn.
Det som er interessant, det er jo historien om Sør-Afrika. Ja. Der har du jo den store, først nederlandske befolkningen, som ble jo kalt boere etter hvert, og så har du britene som tok over der igjen. Det er jo en meget interessant historie, og britene er vel kanskje viktig å nevne i kolonitiden, for det var jo britene og franskmennene som blir jo mest sett på som kolonimakten, i hvert fall på 1700-1800-tallet og fremover.
Men det er jo de som er de store imperiene når det kommer til kolonimakten.
Og der er det jo Australia også, er jo litt interessant i sånn folkevandringsperspektiv, der de plasserte alle fangene sine.
Der kommer du nesten inn på slaveproblematikken igjen da, at du tvangsforflytter jo folk, så blir det jo en slags folkevandring, men... Ikke helt på samme måte.
En ønsket folkevandring av makten i landet, ikke av folket som blir forflyttet.
Men det som er sentralt å tenke på når du tenker på Frankrike og England, er at den forskjellige styreformen de hadde i koloniene, Frankrike assimilerte befolkningen, som betyr at de fjernet alt som het identitet og kultur, og erstattet det med det franske, som gjorde at hvis du var fransk, hvis du tenkte fransk, hvis du snakket fransk, hvis du trodde på fransk Jesus, så kunne du få embedsposter i kolonien. I England så måtte du nesten være engelsk. De lærte ikke engang bort skikkelig engelsk. De lærte sånn tulle-engelsk til... de lærte sånn pidgin English, og kreol er jo avstammet fra den tulle-engelsk de lærte på Jamaica. Fordi at de fikk ikke lov til å lære skikkelig engelsk, fordi at da kunne de bli like bra som engelskmenn, og det var jo ikke greit.
Nei.
Men du nevnte India, og det vi ser nå er jo på en måte en folkevandring motsatt vei fra koloniene. Vi har sett det de siste 50-60 årene, at indere har kommet til England i veldig stor grad.
Ja.
Det er fryktelig mange indere i England, og i London er det en ekstremt stor befolkning jamaikanere. Det var jo liksom der den europeiske reggae-kulturen oppstod, er jo i den kreolske delen av London. Og i Frankrike har det også veldig mye innvandring fra de gamle franske koloniene, Sierra Leone,
Libya, Algerie,
Elfenbenskysten, alle de gamle koloniene. Så der viser det jo seg at på en måte assimileringspolitikken har ført til en ny bølge av folkevandring fra fattigere land til rikere. For en gang skyld så ser vi en utvandring fra utenfor Europa og inn til Europa. Noe som er uvanlig, spesielt sammenlignet med det vi har sett på så langt.
Libya er jo veldig interessant i fransk kontekst, for de så jo på det som en forlengelse av det franske landet. Det var rett og slett Frankrike.
Tenk på Algerie nå.
Ja, Algerie. Ja. Oh, beklager. Ja. Algerie.
Libya var italiensk.
Ja.
Ja. Men
den eneste kolonien Italia klarte å skaffe seg. De prøvde seg på Etiopia et par ganger.
Ja, de gjorde det. Men du nevnte, ja, altså Algerie, ja, enig, fordi noe som er interessant der, da, hvis vi skal snakke om det koloniale, er jo det at mens britene gir mer og mer opp det å være en kolonimakt, altså de gir dem selvstyre i veldig mye mer større grad, og det gjør også franskmennene, altså de gir jo makten tilbake til de gamle koloniene sine, så lar dem danne sin egen land, men Algerie, der var de urokkelige. Og det var jo fordi det var en betydelig fransk befolkning i Algerie. Det var millioner av franskmenn som bodde der, etniske franskmenn, og da følte jo de kanskje antageligvis at dette her var, som du sier, en forlengelse av Frankrike på en helt annen måte enn det å ha en liten kolonialadministrasjon, så de slåss jo...
For eksempel i Vietnam?
For eksempel i Vietnam, som de til slutt ga opp da, fordi at det der hadde ikke sjans. Ja. Men de slåss jo som noen gærninger for å beholde Algerie. Om du sier Vietnam, altså USA får mye pes for de som døde i den Vietnamkrigen, altså nesten en million folk døde i Algeriekrigen. Da stod Charles de Gaulle relativt hardt på det, ja.
Vi skal bevege oss enda videre frem i tid, om ikke så veldig lenge, men før det så skal vi ta opp en myte som har florert i historien. Hva den myten er, og om den er sann eller ikke, det får du vite om litt. Før det kommer ukens låt. Det er Wolfpack her på Studentradioen i Bergen. Låten deres er Back Pocket.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
ukens låt, Wolfpack med Back Pocket. Du hører på I Grevens Tid på Studentradion i Bergen, og vi er kommet til den delen av programmet hvor vi skal forklare en myte, og så skal vi kanskje avkrefte eller bekrefte denne myten om den er sann. Det er spesielt en historisk myte da, så klart. Fredrik, du har presentert kanskje den største myten gjennom historien, bare for å starte
stort. Play it safe.
Ja, faktisk. Dette er jo en myte som jeg tror folk ønsker å tro på.
Jeg gjør i hvert fall.
Ja, det er da Atlantis-myten. Hvor kommer den fra, og alt dette her? Ja.
Forklar kjapt hvordan myten går.
Myten går jo at det finnes et høyt utviklet samfunn langt tilbake i antikken, som var langt forbi alle andre samfunn og sivilisasjoner innenfor teknologi. At det var en øy, og at denne øyen og dette samfunnet, sivilisasjonen, til slutt forsvant, sank i havet. Så da er spørsmålet, hvor oppstod denne myten? Det var egentlig det eneste kilden vi har til denne myten, det er Platon. Og han har sitert, visst nok, en person som skal ha hørt det fra noen egyptere, som forteller om dette samfunnet 9000 år før Platon.
Dette høres jo veldig troverdig ut.
Ja. Så, og på grunnlag av dette så har vi jo da disse pseudo-historikerne, pseudo-vitenskapsmennene som leter jorden rundt etter det fortapte Atlantis. Så nå har jeg presentert mitt ståsted, og det er jo at Atlantis er bare en myte.
Men det har jo vært forskjellige teorier angående Atlantis. Blant annet at det er Minos, eller Knossos.
Minoriske samfunnet som er det atlantiske.
Det er jo det minoriske samfunnet som ja. Ligger på Rhodos nå, er det ikke det?
Nei.
Eller Kreta?
Kreta.
Kreta, som er det minoiske samfunnet. Ja. Det var et kjempestort før, altså pre-antikken, som falt i en katastrofe som bare omtalt som folket fra havet. Og det er da en teori om at dette her er da den øyen som var Atlantis. For Minos var jo den mest avanserte kulturen på den tiden. 1500 år før Kristus, var det vel?
1700 til 1500. Men ja. Problemet der er faktisk, tidligere så har det vært spekulert i at faktisk en flodbølge som var årsak av et vulkanutbrudd tok og utslettet det minoiske samfunnet. Så langt så virker det jo som Atlantis. Så langt så ser det ut som at det kan ha litt sammenheng, for vi skal jo ikke tro på Platon når han sier at det er 9000 år før hans levetid. Det kan jo hende at det har eksistert et sånt samfunn 2000 år før hans levetid. Platon levde i 300 før Kristus. Så minorene, det har vært spekulert i om det kunne vært Atlantis. Problemet med det er at flodbølgen tok ikke samfunnet. De bygget seg opp igjen etter denne flodbølgen. Og det som egentlig ødelagte det minoriske samfunnet var at flåten deres ble ødelagt av denne flodbølgen, og dermed mistet de inntekten sin, de mistet statusen sin, og til slutt...
Og så gikk det nedover over en lang periode.
Ja, så de egentlig...
Det var ikke en kataklysmisk hendelse som skjedde.
Nei, Kreta sank ikke.
Nei, men du, altså, og så er det jo sånn, bare for å gå kjapt gjennom et par andre teorier, at det ligger et kontinent utenfor Europa, altså i Atlanterhavet. Det er bare tull, det er ikke funnet noen eksempler på det. Og du har jo Disney-filmen der det finnes under jorden, under havet. Jules Verne var jo glad i å tenke seg en sånn. Reise til jordens indre er jo litt inspirert av liksom en teori om at det kan finnes liv under jordskorpen. Det er jo også bare tull, dessverre. Jeg liker å tro på det, men jeg bare vet at innerst inne så finnes det ingen historiske bevis. Nei. For at noe sånt noensinne kan ha eksistert.
Og for å gjenta, kildegrunnlaget er ytterst tvilsomt.
Men det vi vet er jo at Platon var glad i å snakke i metaforer. For dere som har tatt X-fil her på universitetet, så vet dere at Platons huleligning er jo kanskje hans mest berømte verk, på en måte. Ikke verk, men metafor. Og det er jo ikke en virkelig ting som har skjedd. Det er jo bare noe han bruker som en metafor for å forklare hybrisen til Atlantis er hybrisen til mennesket overfor gudene, og at du skal være forsiktig over gudene.
Ja, altså det vi også vet om Platon var at han var glad i å drikke vin. Sånne dager. Nei, men jeg skal... Men om dette her var et hybris eller lignelse eller sånt, altså historien av Atlantis, hva var det den da skulle fortelle?
Den skulle fortelle at vi skulle vokte oss for gudenes vrede. Fordi at Atlantis ble så avansert at de lo i gudenes ansikt, og gudene kastet ned ild og vann og sluknet og druknet øyen.
Faktisk så skulle den også illustrere Aten som det perfekte samfunn, fordi at Atlantis de angrep Aten på et tidspunkt i denne et eller annet sted før Platons tid. Ja. Men Aten klarte jo å forsvare seg, fordi Aten var det perfekte samfunn. Slik at det var på en måte...
I throw my democracy at you!
Det lukter litt propaganda.
Det lukter litt propaganda.
Men folkens, har vi en bedømmelse på myten? Er han sann? Er han falsk?
Den er nok falsk.
Kall meg gæren, men jeg tror at det er falsk.
Yeah. Ok, vi går for det. Vi skal snart til Europa. Men før det så skal du få The Plastics med Table Manners. Du hører på I Grevens Tid her på Studentradioen i Bergen. Det er Cato, Anders og Fredrik. The Plastics, Table Manners, du hører på Studentradioen i Bergen. Det er I Grevens Tid, Cato, Anders og Fredrik, og vi begynner å nærme oss slutten av vår historiske gjennomgang, fordi at vi begynner å nærme oss vår tid. Før det så må vi jo nesten gå gjennom 1900-tallet. Vi må nesten ta opp liksom, den store elefanten i kontinentet. Andre verdenskrig, eller første verdenskrig, mange dør.
Ja. Yeah.
Mange blir ført på flukt, yeah. Men det er ingen som er så stor som andre verdenskrig.
Nei. Der er konsekvensene størst kanskje for jødene.
Ja, de... Ja.
De blir jo
forsøkt utryddet. Og det fører jo til at de ganske forståelig kanskje får et sitt eget land.
Altså rett og slett så blir jo alle tysk okkuperte områder blir jo faktisk tømt for jøder. Så vi snakker jo en folkevandring.
Sånn sett, ja.
Sånn sett, fordi at de blir jo tømt ut av landet og flyttet.
Vi kan jo også nevne litt det at da Stalin endelig innså at ting så stod litt dårlig til etter at nazistene da hadde angrepet Sovjetunionen, så flyttet han bokstavlig talt hele Vest-Russland over Uralfjellene. Altså, han flyttet alle industrien, flyttet alle bønder. Altså, han beordret jo folk til bokstavlig talt forlate hele,
absolutt alt.
Absolutt alt, altså, og de bare brente ned, brente jordstakker.
Du har slipp det du har, og bare stikk.
Og de tyske soldatene forteller jo om at de gikk i dagesvis uten at de så noe som helst. Altså, landet var bokstavlig talt tomt. Og det var fordi de bare rett og slett bare flyttet på. Og det funket veldig bra.
Og så etter 2. verdenskrig så får jødene sitt eget land.
Ja, de gjør det. 1948 så blir jo da Israel, staten, opprettet. Nå er det jo sånn at ideen om Israel og det jødiske hjemlandet hadde jo eksistert veldig lenge. Det var jo da Theodor Herzl, som anses som den Israels landsfader. Han kom jo med denne ideen allerede på 1890-tallet. Skrev en bok som heter Der Jordstaat, hvor han argumenterte veldig for at det var det som måtte til. Men i 1948 får de jo da endelig et land. Og det liker ikke araberstatene så fryktelig godt. Spesielt Jordan, Egypt. Og det blir jo krig. Og da kan man jo også snakke om at det blir en folkevandring, fordi palestinerne, de blir jo drevet på flukt, rett og slett.
Du har jo også moderne der det er mange millioner av jøder som nå flytter til Israel. Så du har en moderne frivillig forflytning, fordi at her snakker vi gjennom en ny motivasjon til å bevege seg over landegrenser. Og det er rett og slett religion.
Yeah.
Eller, vi har jo snakket litt om det, men det er liksom ønske om å komme til til paradis eller til chosen land.
Kan jo faktisk si at den staten Israel og ideen om Israel har drevet folk på vandring siden statens opprettelse til i dag.
Og Israel har jo faktisk en av de raskest voksne befolkningen i verden nå, fordi denne dessverre voksne antisemitismen, for å si det rett ut, som skjer spesielt i Europa, tvinger veldig mange folk dit. De er redde for, rett og slett. Og de får da tilbud om hva det måtte være. Landjobb. Altså, ja.
Vi må dessverre si oss ferdig for denne uken. Vi har hatt om folkevandring i grevens tid her i dag. Ikke så veldig mye om dagens flyktningkrise, men mer den historiske gjennomgangen. For å håpe at noen av scenariene ikke gjentar seg. Vi er tilbake neste tirsdag fra 12 til 1. Da skal vi ha en valgsending. Ikke nødvendigvis om valg i seg selv, men mer om valgkampanjen. Dette kommer om en ukes tid. Vi høres da. Jeg har vært Cato Falsen Brekke. Med meg har jeg hatt
Fredrik Rombe.
Anders Lothe.
Vi høres igjen. Ha det bra. She like Mike, you so kind.